U poslanici Galatima u 5. glavi u 14. stihu ovako piše: sav zakon se izvršuje u jednoj reči ili u jednoj zapovesti, to jest ljubi bližnjega svoga kao sebe. Ovdje nam apostol Pavle iznosi jedno novo otkrivenje, novo za one koji su pre toga slušali samo zakon Mojsijev, knjige proročke, koji nisu znali ništa o novome zavetu. Šta je u tome novo? Da ova nauka koju primamo u evanđelju, koju nam Gospod Isus Hristos daje kroz evanđelje, nije pripremljena za jedan narod, narod izraelski samo, nije pripremljena za samo jednu zemlju, jedan kraj na ovom globusu, nego da je to nauka za sve narode i sve naraštaje od početka Novog Zaveta pa sve do dolaska Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista i završetka ovoga veka i sveta u kome mi živimo. U 13. glavi poslanice Rimljanima govori o sličnom razlogu ili sličnoj temi, i u toj 13. glavi poslanice Rimljanima u 8. stihu, drugi deo stiha, kaže: koji ljubi drugoga ili koji ljubi bližnjega i ispunjava zakon. 9. stih kaže: jer ovo, ne čini preljube, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne zaželi tuđe na nezakonit način, iako ima još kakva druga zapovest, u ovoj se reči izvršuje, to jest ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav ne čini zla bližnjemu, prema tome ljubav je izvršenje zakona. Ovdje u poslanici Galatima, 5. glavi, u tom 13. stihu, 14. stihu, oprostite, kaže: sav zakon se izvršuje u jednoj zapovesti, to jest ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. U 15. stihu piše: ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugoga ne istrebite. 16. stih: velim pak, po duhu hodite i želja telesnih ne izvršujte. Za mene je teško da rasudim šta je bilo među Galatima. Da li je kroz unošenje zakona, starog zakona, zakona običaja, zakona obreda i ceremonija, zakona koji je našao svoje ispunjenje u Hristu i koji je završen početkom Novog Zaveta, to je s propovedanjem evanđelja kroz Jovana Krstitelja, Gospoda Isusa Hrista i njegove učenike, nastalo nerazumevanje i svađe i prkosi i zavisti među učenicima u galatskim skupštinama i zajednicama, ili je bilo obrnuto zato što je među njima već postojalo zavisti i svađe i nesloge, nerazumevanja, lako bilo uneti među njih pogrešno učenje da je kroz zakon spasenje, a ne kroz evanđelje i veru u Hrista Isusa. U svakom slučaju mislim da je korisno razgledati te stihove od 13. stiha nadalje, jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani, ali da vaša sloboda ne bude na želju telesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugome. Vrlo je važno da razlikujemo duhovnu slobodu od ropstva grehu, jer u zakonu je bilo tako da po završetku šestog dana nastaje sedmi dan, dan subotni, dan odmora, dan mira, i nikakav posao nisu smeli raditi osim onoga što je najpotrebnije, što se ne može odlagati. Oni su hranili sebe, hranili su svoje životinje, iako bi došlo do izvesne opasnosti kao što je požar, poplava ili rat, onda bi po zakonu bili slobodni da rade sve što je potrebno. Prema tome i u zakonu je postojalo izvesne duhovne slobode. Nije zakon bio postavljen radi toga da bi stvorio neprilike ili povećao opasnosti ili doneo još veće nevolje, nego zato da pomogne ljudima da sami sebi ne prave nevolje. A u Novom Zavetu taj zakon je prestao da postoji i sada postoji duhovna sloboda u Hristu. Neko može da kaže onda, pa dobro, mi smo slobodni, mi ne moramo da služimo Bogu samo jedan dan, mi njemu služimo svaki dan i onda mu jednostavno ne služimo ni jedan dan. A to ne bi bilo duhovna sloboda, to bi bila sloboda telesna, to je sloboda na greh. Jedan bi mogao da kaže, pa u mom životu i u mom iskustvu četvrtak je najsvetiji dan, mnoge važne i dobre stvari dogodile su se u četvrtak i ja to hoću da se toga sećam i ja ću se skupljati sam u četvrtak, ne moram da se skupljam sa svima u nedelju. I to bi bila jedna glupost. Ti možeš da dodaš tvoj četvrtak na nedelju, ali jedan dan je potreban kad ćemo se svi zajedno skupljati. Zašto onda nije zakon u Novome Zavetu, zašto nije napisano tako izrazito, od sada pa nadalje, nedeljom se skupljajte, zbog toga što bi to opet bio zakon. Imali su učenici od početka jedan lep običaj da se skupljaju u nedelji, to se vrlo lepo i jasno vidi u delima apostolskim. Ali to još uvijek nije zakon. Ako bi negde neki učenici bili sprečeni, ne bi bilo moguće skupljati se nedeljom, oni bi se skupili drugim danom. Šta je njima važno i potrebno? Da se skupe zajedno, da jedan drugoga postiču, da jedan drugoga probuđuju na ono što je pravo i što je Bogu ugodno, da jedan drugome pružaju utehu i radost, da imaju zajednicu, da se staraju za siromašne, za potrebne, da jedan drugome pomažu, da zajednički imaju molitve i razgledanje reči Božije. I koji su tako radili, oni su napredovali u veri, u duhovnom poznanju reči Božije i u njihovom svakodnevnom životu, to se pokazalo. Većina nas koji verujemo u tu slobodu Hristovu i tu blagodat Gospodnju, nastavimo da imamo izvestan duhovni podsticaj i rad, molitve i razgledanje reči Božje ili slušanje, čitanja reči Božje, ne samo nedeljom, nego i preko nedelje i gde je to moguće svaki dan. U našim prilikama i granicama gde mi imamo svoje poslove izvan kuće i gde mi zavisimo od poslodavaca i od reda i rasporeda koji je na našim poslovima, gde smo zaposleni, radimo za druge, mi podešavamo onako kako mi možemo. U našem primjeru, na primjer ovde kod kuće, osim naših nedeljnih sastanaka u nedeljni dan, mi imamo na primjer sredom uveče zajedničko porodično razgledanje, zajedničku molitvu i pojanje, petkom imamo pojanje i molitvu zajedničku, subotom imamo ili sastanke na internetu ili opet zajedničko porodično čitanje i razgledanje Svetoga pisma. No, neko drugi bi mogao da kaže ili mi bi mogli da uzmemo to na drugi način, možda jedan član u porodici ili dva u većim porodicama možda osjećaju da su oni vrlo darovani da pišu pisma drugim hrišćanima, da tumače Sveto pismo i snimaju na trake ili na sad u novije vreme diskove, i onda oni ne rade ono što je potrebno oko kuće i ono što je potrebno u domaćinstvu i tako zanemare svoj posao. Takva služba ili takva pobožnost mogla bi lako biti bezbožnost i ne služba Bogu, nego lenjost. Neko može da izabere sebi takvu službu da u stvari to je izgovor i pokrivač pakosti. Neko drugi može da smatra da je sav predan pobožnosti i duhovnom radu, a u stvari iza toga se krije lični ponos ili neka telesna želja. Zato nas ovdje upućuje u 13. stihu da naša sloboda ne bude izgovor za provođenje grešnih namjera, nego iz ljubavi da služimo jedan drugome. I onda daje jedan novi prikaz zakona. Kaže, zakon se izvršava u jednoj reči, ljubi bližnjega svoga kao sebe. Potrebno je da razumemo potrebe jedan drugoga i da budemo jedni drugima od pomoći koliko to do nas stoji, sve u granicama mogućnosti, a i prema potrebama koje postoje u određeno vrijeme. I ovdje vidimo da je među Galatima bilo vrlo teško stanje. Kaže, ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugoga ne istrebite. Drugim rečima, što je Gospod kazao, ako ko mrzi bližnjega svojega, on je krvnik. Ovdje kaže, ako vi imate među sobom svađe i razdore, mislite o tome da vi jedan drugoga uništavate, da vi razarate život koji bi trebalo da gradite i da postičete. I onda u 16. stihu kaže, po duhu hodite i želja telesnih ne izvršujte. I u tome su potrebne neprestane molitve da naše namere budu čiste i Bogu ugodne. U Jakovljevoj poslanici u 3. glavi 14. stih ovako piše, ako imate gorčinu, zavi, svađe u svojim srcima, ne hvalite se, ne lažite na istinu. Oni su imali, neki učenici su imali takva osjećanja i takve misli i namere, a pokazivali su se ili bar pokušavali da se pokažu kako su ljubazni, poštovanje i učtivost i tako dalje, ali to je providno bilo. Oni koji imaju zavis, koji imaju svađu, koji žele da se svađaju, on osjeća neku potrebu da nekome učini neko zlo, neka mržnja u njegovom srcu. U 15. stihu piše, to nije premudrost što silazi od ozgo, to je zemaljska veština. To je zemaljska premudrost, ljudska i djavolska, jer gdje je zavist i svađa, ondje je nesloga i svaka zla stvar. Koja je premudrost od ozgo, ona je najprej čista, potom mirna, krotka, Bogu pokorna, puna milosti, dobrih plodova, nelicemerna i bez inata, bez potrebe da se nastavlja i produžava ono što ne valja, osveta. U 15. stihu kaže, ovo nije ona premudrost što silazi od ozgo, to jest od Boga, nego zemaljska, ljudska, djavolska. Tu vidimo kako se pokazuje kakvi su plodovi zlog semena. Ako su naši ciljevi da ovdje na zemlji nešto ostvarimo, iako naša namjera nije da služimo Bogu, onda mi se služimo zemaljskim načinom i zemaljskim metodama, da se tako izrazim. I šta se iza toga krije? To što je ljudsko, što nije pobožnost, što nije od Gospoda, što nije iz Evanđelja, to je u stvari djavolsko. Đavo često puta se pokazuje kao dobronameran i on hoće da ukrasi svoje namere izvesnim maskama. Maske mogu imati osmeh, a stvarnost ima oštre zube. Znači da mi treba da vodimo računa šta je u mom srcu, šta je moja želja, šta ja želim da ostvarim. Da li su moji ciljevi zemaljski ili pre svega ono što je Božja volja i da njemu budem ugodan. 16. stih ukazuje na činjenicu da samo kad po duhu hodimo, kad istražujemo i ispitujemo šta je Božja volja i za tim težimo, onda ne izvršavamo telesnih želja. Ali ako naš cilj nije da tvorimo volju Božju, nego pa eto, volja Božja je dobro u izvesnoj meri da ukrasi ovaj život na zemlji. Dobro je, bolje je da jedan drugom pomažemo, da nam tu na zemlji bude dobro. Naš cilj i naš pravac nije duhovni život, usavršavanje u duhovnom životu, napredovanje u veri. Onda mi nismo oslobođeni zakona. Tu već postoje neki zakoni koji nisu duhovni. Ako li nas duh vodi, onda nismo pod zakonom, govori 18. stih. A 17. stih objašnjava da telo želi protiv duha, a duh protiv tela. Da su to dva pravca, da su to namere koje stoje nasuprot jedne drugima, da ne bismo činili ono što hoćemo. Šta to znači da ne činimo ono što hoćemo? Pa zar nije naša volja da služimo Bogu? Pa jeste, ali telo je gladno i čim je gladno hoće odmah da jede. A volja Božja je često puta da pričeka, da malo trpi glad i onda će jesti kad bude odgovarajuće vreme. I tako u mnogim stvarima. Božja volja je da ja budem ponizan, a telesna namera i želje da se ja hvalim, da se ja uzdižem, ne da hvalim Boga ili da ističem drugoga, nego sebe. I tako u svim stvarima potrebno je da znamo da nismo pod zakonom ako nas duh vodi, ali ako mi živimo po telu, onda zakon nas osuđuje. Čovječji život nije bio tako od uvek u takvom stanju. Nisu postojale te suprotnosti u početku. Međutim, kroz greh život čovječji je poremećen i mi se sad nalazimo u jednoj borbi protiv greha. Greh je postao jedna sila, jedna moć. Tokom vremena, budući podložan toj sili, čovjek je postao rob greha. I ono što bi trebalo da je sveto i čisto, postalo je čovjeku teret, tegoba jedna. I ono što je čovjeku trebalo da bude odvratno, grešno, neprihvatljivo, to je postalo privlačno. Tokom vremena narod se namnožio i sada svet koji živi u grehu vrši svoj uticaj i pritisak na svakog pojedinog da nastavi u grehu i da napreduje u grehu, i greh se množi. Tako da naše misli i osjećanja postaju grešne. Ono što je grešno, to je privlačno. Ono što je pravedno, to je tegobno. U stvari, u početku stvorenja, pre nego što je čovjek poverovao u laž, to je bilo obrnuto. Ono što je grešno, bilo je neprihvatljivo, odvratno. Ono što je sveto, čisto i pravedno, bilo je ne samo prihvatljivo, nego poželjno. To je bila priroda čovjeka. Sada, oni koji veruju u Hrista imaju dve prirode. Prirodu telesnu, koja želi zadovoljstvo odmah. Prirodu duhovnu, koja gradi i zida ono zadovoljstvo koje nam je Bog dao, da bismo imali veće zadovoljstvo i veću radost i stalniji, čvršći mir u njemu. I tako to ide do kraja. Koji istraje u toj borbi vere, dokle god je u toj borbi, on napreduje, ima bolju i lepšu zajednicu u duhu Hristovom, a onaj koji se okrene nasuprot, koji dopusti svetu i grehu da utiče na njega, na njegov razum, na njegovo osjećanje i njegove namere, taj onda zalazi u tamu, u greh i u bezakonje. Pre svega nema radost i mir sada, a onda što više upada u greh, sve više je nezadovoljan. Iako neki kroz greh pokušavaju da zaborave svoju mizeriju i daju sebi lažna obećanja da će jednoga dana biti srećni, oni nikada nisu srećni, nisu nikada zadovoljni. Ovde u 19. stihu kaže: poznata su dela telesna koja su preljubočinstvo, nemoral, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi, zavisi, ubistva, pijanstva, žderanja i ostala takva dela ili takvi uticaji. I o tome svemu nama unapred kaže, kao što je već i napred bilo napisano, da koji u tome živi, taj ne živi u Hristu, on nije nasljednik nebeskog carstva. Taj put takvih dela i takvog života ne vodi u carstvo Božije. A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje. Protiv toga nema zakona. Nema zakona koji bi ograničio nekoga i kazao kriv si jer si suviše dobar. Kriv si jer imaš veliku ljubav. Kriv si zato što si tako smiren. Ali postoji ta mržnja i pakost neprijatelja koji zavidi čovjeku, onom čovjeku koji živi u miru sa Bogom, u miru sa bližnjim. Taj neprijatelj zavidi čovjeku koji ima unutrašnju radost, jer neprijatelj to nema. I onda taj neprijatelj će lažno optužiti, nepravedno osuditi, progoniti one koji su narod Božiji. Možda bi bilo zanimljivo primetiti da ovih zlih dela, zlih namera, mračnih sila ima 18 ovdje nabrajano, a dobrih dela i vrlina jednog dobrog duhovnog stanja ima samo 9 nabrajano ovdje. Mi možemo da primetimo još od početka, narod grešni, narod bezbožni, pleme Kainovo se množio mnogo brže nego narod gospodnji, pleme Adamovo. Ali narod grešni se množio zato da bi u potopu nestao, propao, sam sebe upropastio svojim grehom i svojim bezakonjem, i svi oni koji su se od zvanog naroda Božijeg pridružili svojim načinom života grešnicima i bezakonicima. To nama pokazuje da i u sadašnje vreme oni koji Gospodu služe, njegovu volju tvore, su u mnogo manjem broju. Oni koji idu za svetom i za grehom su u velikoj većini, u mnogo većem broju. Ali ta većina ide u večnu propast. A ona mala manjina koja se drži Gospoda, to je prava većina koja će naslediti novo nebo i novu zemlju. U mnogim ovim zlim delima pokazuje se zamena za ono što je dobro. Preljubočinstvo, to je vanbračna veza. Umjesto veze u braku, čovjek se upušta u vanbračnu vezu. Nemoral, umjesto da drži sebe u tom svom privatnom životu ograničenog na ono što mu je od Boga dano i što mu je od Boga određeno, on se upušta u raspušten život. Tako čednost ili čistotu zamenjuje za nečistotu, za razvrat. Nečistota, to je izvesna neograničenost. Besramnost, to je jedna neograničenost. To su svud izgubljene granice, izgubljen osjećaj šta je pristojno, šta nije pristojno. Idolopoklonstvo, umjesto da veruje, poštuje, uzda se, sluša Boga, on sebe poverava idolima, to jest onome što je sam načinio ili onome što su ljudi načinili. A čaranja, vrađbine, uspostavljanje izvesne veze sa nekim takozvanim podzemnim svetom ili duhovima koje kakvim, koji nisu duhovi gospodnji, umjesto da sebe ograniči na ono što mu je od Boga dano, da se drži reči Božije i da radi ono što Gospod upućuje, ono što njegova nauka uči. Dalje kaže, neprijateljstva, vjerojatno neprijateljstvo jedan prema drugome, a time i neprijateljstvo prema Bogu. Umjesto da se ograniči, da bude strpljiv, da se uzdržava od onoga što će stvarati razdor, što će pokrenuti svađu. Zanimljivo je pogledati kojim redom je to ovdje napisano. U 19. stihu piše, preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost. Šta sad to znači? Preljubočinstvo to je jedan slučaj. Jedan čovjek je otišao tuđoj ženi ili ženskoj osobi koja nije njegova ili obrnuto. I to može da bude jedan slučaj koji se drži u tajnosti. Međutim, to se množi. Te zle želje rastu kod čovjeka i sada sljedeća reč je nemoral, opšti nemoral. I to se jasno može vidjeti u istoriji čovečanstva, da greh i bezakonje napreduje. Ta laž koja navodi čovjeka da veruje da je zadovoljstvo u grehu, a ne u pobožnosti, ta laž je kao seme. I kad to seme se ukoreni u čovečijem srcu, onda raste, množi se i donosi plod. Konačni plod toga semena, ono što je posljednja žetva tog semena, to je večna smrt i večna propast. Ali mislim da vredi zagledati i u to, da preljubočinstvo je jedan slučaj ili slučajevi koji se ponavljaju. Nemoral, opšti nemoral, kurvarstvo ovdje na Karadžićevom prevodu, to je široko zahvatilo, to je poplava. I onda nečistota, to je ponašanje čovjeka. Besramnost, to je njegovo osjećanje. Znači da grešna dela obuzimaju ljudske misli i osjećanja, sada više taj čovjek nije u stanju da razlikuje šta je pristojno, šta nije pristojno, šta je sramota, šta nije sramota. On je ogrezao u greh i u bezakonje. I pošto je tim svojim grehom i svojim bezakonjem odbacio pobožnost, on više ne može da održava svoju zajednicu sa Bogom, jer on je to odbacio, on je izabrao ono što je zlo. Sada on traži lažnu pobožnost, a to je idolopoklonstvo. Sada on pokušava da zamijene otkrivenje i reč Božju koju je Gospod dao čovjeku svojim istraživanjima i svojim nekim pronalasima nekakvog duhovnog života. Njegovo osjećanje se toliko menja da on više ne može da živi u miru sa drugima. On se svađa. On više ne može da misli dobro o bližnjemu, on je pakostan. On više nema strpljenja. Kod njega je srdnja. Šta više, on nalazi zadovoljstvo u tome da i kod drugoga izaziva srdnju. On prkosi. On osjeća neku potrebu da se raspravlja, da dokaže da je on u pravu. On sablažnjava sebe na zlo koje drugi čine, sablažnjava druge onim zlom koje on sam čini. Taj čovjek tokom vremena uspostavlja lažnu veru i umjesto vere u Boga nastaje religija i ljudski običaji. U religiji, u tom grešnom načinu života, u toj lažnoj pobožnosti, čovjeka obuzima zavist. Ta zavist navodi na ubistva. Da bi zaboravio svoja zla dela, on se odaje pijanstvu. Pošto nema duhovnog zadovoljstva, on se naslađuje žderanjem, prekomernim jelima. I to tako ide. Greh se množi, a čovjek se u svojoj duši raspada. taj put je put večne propasti. Propast je u onom čovjeku koji tako živi. Već sada. Rod duhovni je ljubav, to je najprije ljubav Božja. Onda ljubav Božja nalazi svoj stan u našem srcu i to nama donosi radost. Kako ovdje prikazuje da je radost prva, a mir je drugi na ovoj listi, na ovom spisku, u 22. stihu? Zar nije radost nešto veće od mira? Međutim, kada se ljubav Božja useli u srce čovjeka, to otkrivenje, to poznanje da sam ja od sada nadalje dete Božje, nasljednik nebeskog carstva, to je velika radost. To je taj prvi utisak, prvo spoznanje, prvo snažno duhovno osjećanje. Tokom vremena ta radost prelazi u jedno smireno stanje, stanje stabilnosti, stanje jedne trajne veze i duhovnog života u Hristu. Kada mi živimo u tom miru, kada ljubav Božja živi u nama, ovdje na zemlji bit ćemo izloženi trpljenju. To trpljenje mi susretamo i prihvatamo sa strpljenjem. To je nauka Evanđelja. Čovjek koji strpljivo trpi raste u dobroti. I onaj koji zna teškoće trpljenja ima milost prema drugima koji trpe. Onaj koji osjeća milost, onaj koji u sebi osjeća dobro osjećanje prema drugima i preko svega dobro osjećanje prema reči Božjoj. U njemu raste i utvrđuje se vera. Kad čovjek raste i utvrđuje se u veri, on ne postaje gospodar nad drugima, nametljiv, nadmen, ohol, nepopustljiv. Naprotiv, on postaje krotak. On se uzdržava. Uzdržava se i onome što je dobro i onome što je pravo, da bi dobrotu i pravdu Božiju prikazao na jedan krotak i smiren način. U tim duhovnim vrlinama nema suprotnosti. I u reči Božjoj nema zakona koji bi to ograničio. U reči Božjoj se otkriva blagodat i milost Božja pod kojom ove vrline mogu da rastu i množe se. Ovdje su vrline nabrojane samo do broja 9. A zle sile i sile tame do broja 18. I to nam pokazuje da svaka vrlina je više nego duplo veća i jača od tih mračnih utjecaja ovoga sveta. Onaj duh Hristov koji je u nama jači je od duha tame, duha koji je u svetu. U nastavku na ovoj traci je snimak našeg redovnog nedeljnog sastanka 24. februara 2002. godine. Poslanica Galatima, želimo čitano 6. glavu od početka, 8 stihova. Galatima, glava 6, 8 stihova od početka ove glave možemo pročitati. Braćo, ako i upadne čovjeku kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Nosite bremena jedan drugoga i tako ćete ispuniti zakon Hristov. Jer ako ko misli da je što, a nije ništa, umom vara sebe. A svaki da ispita svoje delo, i tada će sam u sebi imati slavu, a ne u drugome. Jer će svaki svoje breme nositi. A koji se uči reči, neka daje deo od svakoga dobra onome koji ga uči. Ne varajte se, Bog se ne da ružiti. Jer šta čovjek poseje, ono će i požnjeti. Jer koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti pogibao. A koji seje u duh, od duha će požnjeti život večni. A toliko sam želao da pročitamo, sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, Ti si nam dao reči nauke večnog života u Hristu, Sinu Tvome. Ti si nam otvorio taj izvor žive vode, ovu Tvoju svetu istinu, reči nauke Evanđelja. Ti si nam dao, Gospode Bože, večni ovu riznicu mudrosti, poznanja Tvoje volje. I sada, o Gospode Bože naš večni, mi Te molimo da nam Ti daruješ tu Tvoju milost, tu Tvoju blagodat, da srce naše i um naš otvoriš rečima Tvoje nauke, o Bože. Mi živimo u telu ovdje na zemlji, o Gospode. I izloženi smo raznim napastima. I kroz telo naše telesno osjećanja duh tame navaljuje na našu dušu. I Ti nam ovdje pokazuješ, Gospode Bože naš milostivi, da ne sejemo u telu, jer od tela ćemo požnjeti pogibao, nego da sejemo i da ulažemo naš trud i napor u duhovni život. Jer od duha Tvoga Ti nam daješ život u Hristu Isusu, Sinu Tvome. Oče naš nebeski, mi Te molimo da nas Ti naučiš razlikovati šta je telesno, šta je duhovno. Jer si nam Ti dao, Gospode Bože, večni od Tvoga duha i reči nauke Tvoje, tu duhovnu nauku spasenja. Da tom naukom budemo naučeni, duhom Tvojim osnaženi, da u telu živimo po Tvome duhu. Oče naš nebeski, naše srce je vrlo prevarljivo. Često varljive osjećaje napretkom vere smatramo. Blagi Bože naš, mi Te molimo da nam Ti daruješ um obasjan Tvojom istinom. Pravo i zdravo razumevanje nauke Tvoje, Gospode. I Ti nam pomozi da odbacimo svaki greh, svaku taštinu, da ne radimo ništa u praznosti uma kao neznabošci, nego u svemu, o Gospode Bože naš milostivi, da idemo putem Hristovim, kako nas Duh Hristov vodi i uči. Oče naš nebeski, daj nam tvrdu veru, nepokolebljivu veru praotaca, proroka i apostola, iako su i praoci se kolebali, i proroci pravili greške, iako su padali u stvari koje nisu po veri. Mi Te molimo, o Gospode Bože naš milosti, od nas samih da nas izbaviš i da nas Ti naoružaš za borbu protiv sveta i greha, da dobrim možemo zlo nadvladati. Daj nam Ti tu živu, nepokolebljivu veru praotaca, proroka i apostola, da u toj veri možemo donositi rod dobrih dela i u našoj težnji i našoj borbi da činimo dobra dela, Ti nam daruje razum da razlikujemo dobro od zla, da ne ugađamo čovjeku po telesnim željama, nego Tebi, kako nas reč nauke Tvoje uči, da postičemo jedan drugoga i sami sebe da utvrđujemo na putu spasenja, u duhovnom životu, u pobožnosti, na slavu i na čast Tvom imenu. Oče naš nebeski, mi Te molimo
za to uzdržljivo ponašanje. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, to uzdržanje da naša dela ne idu ispred reči Tvoje i naš jezik ispred našeg razuma. Oče naš nebeski, u tom uzdržanju mi te molimo da nam ti podariš strpljenje i istrajnosti u trpljenju, snagu duhovnu u svim neveljama, hrabrost u opasnostima, da ceo naš život bude u pobožnosti, u svetosti, u čistoti. Ti zaodani duše naše u pravdu jagnjeta. Oče naš nebeski, mi te molimo da naša pobožnost ne bude spolja na telu, nego ona unutrašnja pobožnost da upravlja i naš unutrašnji i naš spoljašnji život. O Gospode Bože naš milostivi, ti si nam dao reči nauke Tvoje u Hristu Sinu Tvome. Ti si nam rekao da su braća Tvoje i sestre Tvoje i Tvoja najbliža rodbina oni koji slušaju reči života i tvore ih. O daj nam, Gospode Bože naš milostivi, da u tom krugu možemo deliti izobilje Tvoje ljubavi i Tvoga mira. A ti si nam rekao, Gospode Bože naš milostivi, da se ne damo zlu nadvladati, nego da dobrim zlo pobeđujemo. Ti si nam dao zapovest da ljubimo i neprijatelje svoje, da činimo dobro onima koji na nas mrze. Da molitvama svojim imamo mjesta i za one koji nas gone. Oče naš nebeski, mi te molimo, daruješ takvu pobožnost i takvo duhovno bogomoljstvo. Milosti budi, Gospode Bože večni, onima koji misle da tebi služe, a u stvari tebe gone. Milosti budi onima, o Gospode Bože naš milostivi, koji su se otvoreno upustili u protivljenje Tvoje volji, koji ne traže što je tebi ugodno, nego što njima po telu odgovara. Oče naš nebeski, u tebi je sila i moć. Mi te molimo, o Gospode Bože večni, da ti blagosloviš reči nauke Tvoje, da ti dotakneš srca koja potrebuju Tvoje iscelenje i Tvoje očišćenje, da ti izbaviš duše koje su zarobljene u jarmu, ropstva, grehu, u okolima mraka, u tamnici svoje samovolje. Oče naš nebeski, Tvojom ljubavlju ispuni srca naša. Ti blagoslovi reči nauke Tvoje i objavi Tvoje evanđelje. I ti učini, Gospode Bože večni, da Tvoj narod bude spreman u svetosti, u toj krasoti kojom si nas ti obogatio u Hristu Sinu Tvome. Učini ti, Oče naš nebeski, da deca Tvoja Tobom budu izbavljena od svake vlasti tamne i od svake mane i mrštine, i tako spremljeni i naoružani za dobru, svetu i pravednu borbu vere, da idemo u susret ka konačnoj, savršenoj, potpunoj pobedi nad silama mraka i tame. U žalostima ti budi uteha, u slabosti snaga. Ti, o Gospode Bože večni, nas naoružaj svim oružjem vere i vodi nas ti kroz onoga koga si učinio carem mira, carem Milina. Daj nam da hodimo, da živimo, da Tebe obožavamo i Tebe proslavljamo u Hristu Sinu Tvome, ovo kratko vreme na zemlji, gledajući u susretoj blagoslovenoj večnosti, gde se ime Tvoje proslavlja bez prestanka. Amen. U 24. stihu 5. glave poslanice Galatima piše koji su Hristovi, što bi značile učenici Hristovi, narod njegov, deca Božija, novorođeni, razapeli su telo sa slastima i željama. A u 25. stihu kaže, ako u duhu živimo, po duhu i da hodimo, da ne tražimo, dalje u 26. stihu, da ne tražimo lažne slave, razdražujući jedan drugo i zavideći jedan drugome. Ako okrenemo samo jedan list, bar u ovoj knjizi, i pročitamo ponovo od početka ove poslanice, u drugom stihu piše, ili da pročitam i prvi stih, Pavle apostol, nije od ljudi ni kroz čovjeka, nego kroz Isusa Hrista i Boga Oca koji ga vaskrse iz mrtvih i sva braća koja su sa Pavlom, kome pišu crkvama galatijskim, blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista, koji dade sebe za grehe naše da izbavi nas od sadašnjega sveta zloga po volji Boga Oca našega. Crkve galatijske. To su hrišćani. To su ljudi iskupljeni, obraćeni, pokajani, posvećeni da žive u Hristu. Takvima on kaže koji su Hristovi, oni su razapeli telo sa slastima i željama. Zašto je onda potrebno napisati i ovo, ako u duhu živimo, po duhu i da hodimo? Zato što neki nisu živeli u duhu i nisu po duhu hodili. On nije pisao nepotrebne stvari. Zašto je napisano u 26. stihu da ne tražimo lažne slave, jer su neki tražili lažne slave? Zašto je napisano da ne razdražuju jedan drugoga i da ne zavide jedan drugome, jer su razdraživali jedan druga i zavideli jedan drugome? Hrišćani, učenici, oni koji su slušali nešto priča Dejan ili Đan ili Pavle u današnje vreme, nego Pavle apostol, oni koji su slušali reči od onih koji su gledali lice Hristovo, njima su propovedali apostoli i učitelji koji su sebe predali, ne samo u svojim mislima i svojim željama, telom svojim, na muke, na nevelje, na progonstvo, na trpljenje, na samoodricanje, na težak život, samo da reč Božju proglase i da u sebi imaju tu unutrašnju duboku radost, ja služim Hristu Gospodu. I oni su u to vreme imali tu borbu koju i mi danas imamo. Koji su Hristovi raspeše telo sa slastima i željama. Zašto on njih to podsjeća? Oni ne znaju da su Hristovi? Pa znaju, ali zaborave. Na koji način su raspeli telo sa slastima i željama? Verovali su u Hrista raspetoga i koji god u njega veruje, taj s njim razapet. Hristos je predstavnik pred Bogom, posrednik, prvosveštenik, poglavar svih onih koji veruju. To ne znači da on nije poglavar svih onih koji ne veruju. Nema drugog poglavara, nema drugog cara. Sva vlast je njemu dana i sva vlast njemu pripada. Razlika između onih koji veruju i koji ne veruju, samo to. Jedni veruju, drugi ne veruju. Jedni se bore i trude da budu pokorni reči Božje, a drugi se bore i trude da dokažu da je njihova nepokornost Bogu ugodna. Jedni se bore i trude da u pismu pronađu koji je put spasenja i tako da žive. Drugi se bore i trude da pismo prilagode do njihovom životu, njihovoj samovolji. Na koji način mi razapinjemo telo svoje? Svoje želje, slasti, čitajući reč Božiju, razgledajući primere, savete, uputstva koje nam je Gospod dao u reči nauke, i onda se borimo i trudimo da tako živimo. I u molitvi od Gospoda tražimo pomoć za takav život. U molitvi ne tražimo od Gospoda da učine ono što je nama ugodno, nego da nas osposobi da činimo ono što je njemu ugodno. Mogao bi neko zaželjeti da živi po reči Božjoj na takav način kao što je Pavle živeo. Šta prvo dolazi na um čovjeku? Iscelivanje bolesnih, podizanje mrtvih. Takva reč sa sile, snage, moći, jasnosti, propovedanja, da mnogi poveruju. Šta je posljednje što dolazi na um čovjeku kad misli apostolu Pavlu? Tamnica, okovi, javno batinanje, zasipanje kamenjem, odvraćanje učenika i onih koji su od njega čuli evanđelje i poverovali i svedočili da su oni obraćeni, ustaju protiv njega i bore se protiv njega i bore se za lažne nauke. To je život apostola. Nisu svi podizali mrtve, nisu svi iscelivali bolesne, nisu svi učenici govorili stranim jezicima, tim čudnim duhovnim darom da govore strane jezike, ali svi su trpeli, svi su stradali, svi su prolazili kroz teške trenutke u životu. To čitajući i to primajući u svoje srce i ispunjavajući sebe takvim željama, mi razapinjemo telo sa slastima i željama. Šta mi želimo po telu? Da se mučimo? Ne. Mi želimo udoban život. Da li mi želimo po telu da nama neko otme naš stan, naše poslove, da nas proganja? Ne, mi to ne želimo. Da li to znači da po duhu mi to želimo? Ni to ne znači. To ne znači da mi treba da napravimo sebi trpljenje i nevolje tamo gdje nema ili gdje nije potrebno. Šta su duhovne želje? Da volju Božju tvorim, da istinu svedočim, da činim ono što je Bogu ugodno, i onda kada je u opasnosti moj život, moje zdravlje, moje imanje, moja porodica, sve. Sve što mislim da imam, sve u opasnosti, u stvari to je sve obrnuto. Sve što imam samo onda je osigurano i onda je zbrinuto kada ja živim po Božjoj volji. Ako u duhu živimo, što znači ako smo mi stvarno Hristovi, ako mi živimo po Hristovoj nauci, po evanđelju, po njegovim zapovestima, onda po duhu i da hodimo. Zašto je to napisano? Da li bi vredilo govoriti nekome ko je duhovno mrtav da treba po duhu da hodi? Ja ne mislim. Ali zašto je potrebno onome koji živi u duhu govoriti da treba po duhu i da hodi? Zato što mi živimo u telu. I kad je nešto teško, onda je teško. Ako sam gladan, gladan sam. Ako nisam obučen, hladno mi je. A neko drugi, koji ne služi Bogu, koji živi u grehu i u bezakonju, ima dovoljno i odela i hrane i zadovoljstva raznog. A to sve tako izgleda. Danas ima, sutra neće imati. To je sve privremeno. I čak i ako bi imao svega toga, pa da živi i 100 godina, onog trenutka kada završi svoj život na zemlji, on odlazi u večnu propast. A s druge strane, gledajući malo dublje u to sve čime duh tame pokušava da okuša, da obeshrabri narod Gospodnji, kad zagledamo u taj život onih koji nisu u veri, onda ćemo brzo vidjeti da oni koji izgledaju radosni nisu radosni. U njihovoj radosti ima mnogo žalosti i njihova borba je da se pokažu radosni da bi im drugi zavidjeli, da se hvale, da se uzdižu. U svetu nema sreće, ni pravog, čistog zadovoljstva, nema trajne radosti, sve je promjenljivo, sve je nesigurno. I mi smo ovdje na zemlji, putnici i prolaznici, i borci. I kad živimo u duhu Hristovom, onda treba da se borimo i trudimo da u duhu hodimo, po duhu da hodimo, da držimo reči Božije. I potrebno je da odbacimo tu želju i tu misao da mi ovdje na zemlji možemo imati nekakvu slavu, nekakvu radost. Šta vidimo ovdje? Hrišćani nisu tražili slave ovoga sveta, u svetu. Ali su padali u iskušenje da traže slavu po telu među sobom, sami među, u tom narodu, u tom krugu koji su bili hrišćani. Da zavide jedan drugome. Ako je jedan imao dar da dobro peva, da dobro poji pojanje, drugi mu je zavidao, vidi kako svi njega slušaju, a meni niko ne sluša. Ako je neko imao dar da propoveda, da uči, drugi je mogao da mu zavidi, da kaže, gledaj, ja nikoga ne učim. On ima svu vlast. A možda je to vlast. Gospod je kazao, onaj koji je najstariji ili onaj koji je prvi, neka bude posljednji, neka bude svima sluga. To je vlast. Koji ima vlast nad sobom, koji sebe ponizi pred Bogom, taj nema potrebe ili neće dozvoliti da se u njegovom srcu stvori želja da zavidi drugome ili da razdražuje jedan drugoga. Na koji način su oni razdraživali jedan drugoga? Kad jedan čovjek zavidi drugome čovjeku, onaj drugi će biti na to uvređen. On može da odgovori strpljenjem, ljubaznošću, ako u duhu živi i po duhu hodi. A može da bude u iskušenju da odgovori po telu, u naglosti, ili nekakvim prkosom, taštinom, na bilo koji način koji pripada svetu i grehu. Ovdje piše da ne postičemo jedan drugoga na zlo, razdražujući jedan drugoga. Da ne zavidimo jedan drugome. Niko nema ništa što nije primio. Ili je primio od Gospoda, dar i blagoslov. Ili je primio od duha tame, zavist, pakost, srednju osvetu. Ali dok smo ovdje na zemlji, postoji ta mogućnost da čovjek padne u iskušenje. Postoji mogućnost da pogreši. Postoji čak i takva mogućnost da neko toliko želi da bude ljubazan prema drugima, ne radi Gospoda da bi dobro činio, nego da bi od njih dobio izvesnu priznanje, izvesnu zahvalnost, izvesnu podršku. A mi treba da želimo ljubav onih koji su oko nas. Ali samo zato što ta ljubav od Boga dolazi i Bogu donosi plod ljubavi i mira. I tu nas ove reči postiču i upućuju na to da razlikujemo dobro od zla. Da vidimo šta je plod, šta je konačni plod onoga za čega se borimo ili šta je konačni rezultat onoga što želimo. Da ispitujemo sebe. Šta je lažna slava? A šta je prava slava? Kako se razlikuje slava od slave? prava slava proslavlja Gospoda. Lažna slava je zahtev za slavu. Duh pakosti, duh tame se borio za lažnu slavu. I zato je propao. Duh gospodnji, duh Hristov, borio se za slavu nebeskog Oca. I zato je proslavljen, zato je uzvišen. Naš Gospod i Spasitelj kaže, vi mene zovete da sam Gospod i učitelj. Tačno je, tako je, jesam. Kad ja vama oprah noge, Gospod i učitelj, kad se ja pred vama postavljam kao sluga, kao najniži, i vi se tako postavljajte jedan prema drugome. To je prava slava. Vidjeti sebe nedostojnog one milosti, one dobrote koju nam Gospod daje, to je slava Bogu. Ono osjećanje koje dolazi od duha tame, da nama Gospod nije dovoljno dao priznanje za sve ono za čega se mi borimo i trudimo, to je lažna slava. Mogli bismo to isto pitanje gledati sa raznih strana, iz različitih uglova, jer na mnogi na različite načine to se pokazuje. Ovo dalje piše u prvom stihu 6. glave, braćo, ako i upadne čovjeku kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Šta to znači? Sinovi Izraelovi u pustinji su se podizali protiv Mojsija i protiv Boga. Kad im je nešto nedostajalo, oni se nisu molili Boga, oni su vikali. Oni su bili kao pusta deca. Oni su bili kao robovi koji su ranije slušali svoje gospodare u Misiru, jer su se bojali batina. A kad su jednom bili oslobođeni misirskog ropstva, onda nisu slušali Gospoda, jer nisu znali da se boje Boga. Trebalo je neko da drži batinu iznad njihove glave sve vrijeme da bi oni bili poslušni. A Gospod je tražio narod koji će ga slušati od srca. Kojima će njegove zapovesti, njegove volje, njegove reči biti u srcu, ne silom naterani. I oni su toliko vikali na Boga i na Mojsija da je bilo takvih prilika da je i Mojsije vikao na njih. Ne zato što mu je to od Boga bilo dano, nego u naglosti. Ovdje piše, čuvaj sebe da ne budeš iskušan. I Mojsije je više nego jedan puta to otvoreno priznavao, govorio narodu Izraeljevom pre Mojsijeve smrti, pre nego što je otišao sa zemlje. Da mu je Gospod kazao, nećeš ući u zemlju obećanu, nećeš dovršiti taj posao koji si dobio da radiš zato što me nisi proslavio na vodi svađe. To je bilo dosta teško za Mojsija, ali se nije moglo promijeniti. Čovjek ne može da promijeni prošlost, ali Gospod može da očisti srce i obasja um. Gospod je onaj koji nas oslobađa od greha i krivice, kad njemu dolazimo sa priznanjem i od njega tražimo pomoć i snagu da po duhu hodimo i njegovu volju da tvorimo. Taj duh krutosti, to ne znači duh slabosti. Duh mira ne znači duh popustljivosti. Duhovnom mudrošću svaki od nas može da istraže i da ispita na koji način može da se približi srcu onoga koji je u tom trenutku zbunjen ili koji je upao u greh. Uvijek posticati na dobro. Ali kad to nije moguće, onda radije se ukloniti nego napraviti gore. Čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. U drugom stihu piše, nosite bremena jedan drugoga i tako ćete ispuniti zakon Hristov. Više puta u životu nije potrebno ništa drugo, samo strpljivo i smireno razumevanje teškoće i nevolje onoga koji je u nevolji teškoći. Ali više puta je potrebno podmetnuti svoje leđa pod njihov teret. Ja mislim da je to u poslanici Jovanovi, gdje govori o ljubavi. U prvoj poslanici Jovanovoj 3. glavi 16. stiha piše, potom poznasmo ljubav što On, Gospod Isus Hristos, za nas život svoj položi i mi smo dužni polagati svoj život za braću, koji prema tom ima bogatstvo ovoga sveta ili imanje ovoga sveta, zemaljsko imanje, materijalno imanje, i vidi brata svoga u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božja stoji u njemu. Dečice moja, da se ne ljubimo rečom i jezikom, nego delom i istinom. U poslanici Jakovljevoj 2. glava u 15. stihu kaže, ako na priliku brat ili sestra goli budu, nemaju šta da jedu, i neko od vas njima kaže, idite s mirom, grijite se, nasitite se, a ne date im potrebe telesne, šta pomaže? Vera koja nema dela, mrtva je sama po sebi. Nositi bremena jedan drugoga. Ima mnogo različitih načina, to zavisi kakvo je stanje, kakva je potreba. Ali ono što je osnova ili ona sila, ona moć, snaga duhovna koja omogućuje nama da nosimo bremena jedan drugoga, to je ljubav Hristova. Postoje i druga bremena, ne samo potrebe kao što je glad ili žez, golotinja, nezaštićenost, neosiguran život. Jer ovdje u 3. stihu piše, ako ko misli da je nešto, a nije ništa, umom vara sebe. Šta to znači? Ako ko misli da je što, a nije ništa, umom vara sebe. Ako ko zamisli nešto na površan način, ili zamišlja sebe da je onakav kakav nije. Aron je zamislio sebe da je Mojsije. I on će sad narodu tome da kaže kako oni treba da se organizuju da bi bili radosni i zadovoljni tog dana. I tako su napravili zlatno tele. Ali Bog nije kazao Mojsiju i radi tako kako će narod biti zadovoljni i radostan u onome u čemu je, ili kakve god njihove želje bile ili namere. Bog je kazao Mojsiju, ovo su zapovesti, ovo su pravila, ovo su uredbe, tako radite i tako držite, onda ćete biti zadovoljni, onda ćete biti mirni i srećni. Čovjek može da zamisli sebe kao propovednika, kao učitelja, kao vlast neku koju treba svi da poštuju, i može čak i da se moli Bogu i da čita reč Božiju i da ubedi sebe da je to sve Bogu ugodno. Mnogo takvih slučajeva smo mogli vidjeti do sada. Ali može jedan čovjek da zamisli sebe kao nevrednog i ništavnog, nikome ne poštuje, nikome ne voli, nikome ne drži ni za što. I onda postane razoružan, nesposoban za dobar život u pobožnosti. Ovdje piše da mi nosimo bremena jedan drugoga, da prema svakome, koliko do nas stoji, budemo strpljivi, da im pomognemo da shvate reči nauke Gospodnje, da vide sebe onakvi kakvi zaista jesu. I na koji način možemo to postići i ostvariti? Kroz reč Božiju. I Ima i takvi koji se svakda uče i nikad ne mogu da dođu ka poznanju. Ima i oni koji se protive reči Božjoj, kao što su apostol Pavle i Varnava morali kazati nekima od Jevreja. Trebalo da se vama najpre propovede evanđelje. Drugim rečima, mi se ne kajemo što smo vama propovedali evanđelje. Ali sad ste vi pokazali da vi ne verujete, vi odbacujete reči Božje, da vi pokazujete da niste dostojni te milosti Božje. Mi se obraćamo neznabošcima. Nećemo ceo vek svoj provesti da dokazujemo nedokaznima. Mi idemo i propovedamo dalje. Kad tako nešto radimo, dalje piše da svaki ispita svoje delo, da razgledamo sebe i vidimo da li to činimo Gospod radi ili sebe radi. Ako činimo sebe radi, naša će radost biti kratka, ako uopšte bude radosti. A ako radimo i živimo Gospod radi, pa upravo da ne bude nikoga ko će poverovati, kao u vreme Jeremino. Možda jedan ili dvojica su poverovali, a ostali stajali na suprot reči Božjoj. Ipak, u njegovoj velikoj žalosti, Jeremija prorok je bio sresniji i radosniji od svih onih koji su imali kratkotrajnu radost greha. I reči koje Gospod objavio preko proroka Jeremije ispunile su se do tančina. A reči lažnih proroka koji su govorili da im je Gospod javio, ali su lagali, pokazale su se njihove reči da su lažne. Nama je potrebno da ispitujemo svoje dela, u stvari da ispitujemo svoje srce. Šta je naša namera, za čega se mi borimo, kakav je naš pravac i šta je naš cilj. I onda ćemo u sebi imati slavu, ne slavu da proslavljamo sami sebe, nego slavu Gospodnju. Onda ćemo imati to unutrašnje zadovoljstvo, to saznanje, mi služimo Bogu i Božja volja će biti u mom životu i u mom srcu. Zašto ljudi traže, zahtevaju da ih drugi proslavljaju? Zato što nemaju tu Gospodnju slavu u sebi. Ovdje piše da će svaki svoje breme nositi. Gospod je kazao u svojoj propovedi kad je pozivao narod na pokajanje i na put spasenja, on kaže: hodite k meni svi koji ste natovareni, koji ste umorni, ja ću vas odmoriti. Jara moja blagost, a breme je moja lakoća. Ovdje piše da će svaki svoje breme nositi. Ako ja nosim nešto što je moje, a nije Gospodnje, to će me umoriti. Ako je moje breme ono koje mi je Gospod dao, on će mi dati snagu da ga nosim. U 6. stihu piše: onaj koji se uči reči neka daje deo od svakoga dobra onome koji ga uči. Šta se događalo u Korintu, na primjer? Pavle apostol radi kao rob, da zaradi ono što je najpotrebnije za njega i one koji su sa njima u propovedanju evanđelja. Dobija prilogu i pomoć od siromašnih krajeva, siromašnih naroda, od makedonskih skupština, crkava, zajednica. I sve to zajedno ulaže u trud i borbu da propovede evanđelje Korinćanima. Korinćani, i moćni i bogatiji od drugih, nadimaju se jedan pred drugim kako imaju darove Gospodnje, kako govore stranim jezicima, kako prorokuju, kako rade jedno ili drugo. I ne dolazi na um da i oni treba da otvore svoj džep i da prilože za rad i propovedanje evanđelja. Svaka je takva pohvala zla. Oni su nosili tuđe breme. taštine, ponosa, zavisti i tako su upadali u razne nevolje i u razne grehe. Ovdje piše, ne varajte se. Bog se ne da ružiti. Šta čovjek posjeduje, ono će i požnjeti. Tako jednostavna istina. Ako neko seje kukuruz, sigurno neće izrastiti žito. Ali ovdje dalje piše, koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti pogibao. Znači, nije samo u pitanju seme, pitanje je i njiva. Na koju njivu mi sejemo? Gospodnju njivu? Da li od njega mi primamo snagu? Da li je njegovo seme koje koristimo? I da li je to sve urađeno sa namjerom da plod bude njegov plod? Koji seje u duh, od duha će požnjeti život večni. Možda bismo ovo mogli izraziti drugim rečima. Koji živi po telu, čiji su ciljevi i namjeri i namjere telesne, u tome nema duhovnog života. To nema smrt. Čiji su namjere i putevi gospodnji, koji živi po reči Božjoj, u tome ima život, unutrašnji život, duhovni život. To je njegova zajednica u Hristu. Ono što radimo po telu, to je privremeno. Vrednosti duhovne su trajne. Gospod je pozvao nas na trpljenje, na samoodricanje, na požrtvovanje, ali je rekao da i u progonstvu i nevoljama oni koji se sasvim njemu poveri i njemu služe imat će više braća i sestara, kuća i zemalja i imanja i svega. Zašto? Jer njihov život ima svoju svrhu, svoj pravac i svoju večnu nagradu. Koji duhovno živi, duhovno seme seje sa duhovnim namjerama, koji živi u Hristu, taj ima u sebi život večni. U 9. stihu piše, dobro činiti da nam se ne dosadi, jer ćemo u svoje vreme požnjeti ako se ne umorimo. Vrlo je moguće u borbama, u nevoljama, u teškoćama da budemo umorni. Spomenuo sam proroka Jeremiju, on je mnogo puta bio umoran. Kako ne bi bio umoran kad su ga ostavili da umre od glavi? Ne samo što su ga ostavili da umre od glavi, bacili su ga u blato. Mučili su ga, zlostavljali ga. I koliko puta su smišljali kako da ga ubiju. Ovdje piše, dobro činiti da nam se ne dosadi, jer ćemo u svoje vrijeme požnjeti ako se ne umorimo. Ako se umorimo? Pretpostavimo da je neko jako dobar plivač. I on može da pliva 3/4 postojanja od obale do obale. Umorio se samo nekoliko metara pre nego što je stigao do plitke vode. Šta to znači? On se udavio. Mi ćemo u svoje vreme požnjeti ako se ne umorimo. Šta treba da radimo da se ne umorimo? Ili kad osjećamo zamor i umor, mi znamo odakle potiče snaga. U kome je naš odmor? Svoju teškoću i svoj umor priznajemo u svojim molitvama našem Gospodu i u svojim razgovorima jedan drugome. I onda od Gospoda tražimo novu snagu. Kada razgledamo reči nauke, Gospodnje, reči Evanđelja, kada čitamo o životu vernih proroka Gospodnjih i pravednika od starih vremena, onda možemo da vidimo da su oni imali mnogo prilike i mogućnosti da se umore. Gledamo život Josifov. Možemo vidjeti život Aveljev. Kad gledamo dela i život Avramov, koliko puta je izgledalo kao da reč Božja se neće nikad ispuniti, ipak se ispunila u svoje vreme. Kad gledamo život Isakov, on sa svojim slugama iskopao jedan studenac, Filisteji došli kao što je naše, pa zašto nije bilo vaše dok nisam ja iskopao? On je dalje iskopao i drugi studenac. U ono vrijeme sa njihovim sredstvima i mogućnostima raditi takav posao, to nije sitna stvar. Kad su iskopali studenac i Filisteji vidjeli, hej, tu ima vode, oni kao što je naše. Potomci Isakovi. U toj zemlji su od Gospoda primili vlast i moć i pobedu i nastale veliko carstvo. Potomci tih Filisteja su izginuli. Zato što su otimali. Gospod im je dao da i oni postanu otimačina. Konačno, Isak je otišao dovoljno daleko od tih Filisteja. I tamo na tom mestu našli su vodu koja sama teče. Tako su kazale sluge njegove, našli smo živu vodu. No, vjerovatno da je to bila podzemna voda, oni su morali i tu kopati. Da dođu do te vode. Ali kad su jednom došli do te žile gdje se voda nalazila, oni su našli da ta voda teče, da je uvijek sveža. To je bilo veliko bogatstvo, velika vrednost. Da bi došli do tog bogatstva, do te vrednosti, oni su bili progonjeni od strane Filisteja. Da nisu bili progonjeni, ostali bi tamo gdje su prvi studenac iskopali, ali to nije bila živa voda. Ovdje tako piše: u svoje vrijeme ćemo požnjeti, šta požnjeti? Uspjeh, nagradu za svoj trud, ako se ne umorimo. Zato dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobito onima koji su sa nama u veri. Šta to znači? Dok imamo vremena, dok imamo mogućnosti, dok je prilika, dok smo zdravi, dok smo u snazi, dok imamo sredstva, da činimo dobro svakome. Kao što je Gospod kazao, vi ste sol zemlji, ne možete biti slani jednima, a ne slani drugima. Vi ste vidjeli svetu, ne možete svetliti pravednicima, a ne svetliti nepravednicima. Činimo dobro svakome. Da li to znači da u našem životu ne treba da bude razlike između onih koji su u Hristu i oni koji su u grehu? Ni u kom slučaju. Jer sljedeće reči kažu: a osobito, naročito, najviše, posebno onima koji su s nama u veri. I naš Gospod Isus Hristos je kazao ženi Sirofeničanki ili Grkinji Sidonki: nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima. Ipak je iscelio njenu ćerku i dao svjedočanstvo: o ženo, velika je vera tvoja. Zašto? Jer je istajno tražila i verovala i ponizila se. Kazala je: da, Gospode, ali psi dobijaju mrvice od onoga što je na trpezi definjaj. I Gospod kaže, o ženo, velika je vera tvoja. Ovdje dalje piše, u 11. stihu kaže, vidite koliko vam napisah rukom svojom. Nisam siguran šta to znači. Na drugim jezicima kaže kako vam napisah krupna slova. Ja pretpostavljam da je ovu poslanicu neko drugi pisao, da je apostol Pavle govorio, a jedan od hrišćana je pomagao i pisao tu poslanicu. Ili možda druge poslanice su drugi pisali i možda u ovom slučaju poslanicu Galatima Pavle nije imao nikoga da mu pomaže, možda je sam pisao. S druge strane, gledajući u početku ove poslanice, kaže Pavle apostol u drugom stihu, i sva braća koja su sa mnom. Da li je moguće da sve braće koji su bili sa njima niko nije bio pismen? Ne znam, Bog zna. Samo jedan ovakav stih može da nas podsjeti da je apostol Pavle prolazio kroz mnoge teškoće, kroz mnoge nevolje, i često puta ta borba je bila vrlo teška. Šta ga je vodilo, šta ga je osnažilo, zašto je u tome bio istrajan do kraja? On je vjerovao u ove reči koje je ovdje napisao. Dobro činiti da nam se ne dosadi. U svoje vrijeme ćemo požnjeti nagradu ako se ne umorimo. Da li to znači da hrišćani ne treba nikada imaju odmora? Gospod je rekao učenicima, kada su se vratili natrag, oni su se vratili sa radošću i kazali, Gospod, u tvoje ime i zli duhovi nam se pokoravaju. Nema sile i moći koja se može odupreti sili Gospodnjeg duha koji radi kroz one koje je on poslao da čine njegova dela. A Gospod kaže, hodite vi sad sami privatno i odmorite se. Ako u radosti treba odmora, koliko više u žalosti i u teretu. Pravi odmor se nalazi u Hristu Gospodu. I nama je potrebno da i taj deo dobrobiti ostvarujemo i razvijamo među nama. Jedan drugome da budemo na utehu, na potkrepu, na radost.
U 12. stihu piše, koji hoće da se hvale po telu, oni vas nagone da se obrezujete, samo da ne budu gonjeni za krst Hristov. Na prvi pogled meni se čini da između 11. i 12. stiha je postavljena jedna razlika, da u izvesnom smislu apostol Pavle obraća pažnju Galatjanima ili Galatima, da vide kakva je razlika, šta radi Pavle i njegovo društvo, njegovi pomagači, koliko se oni trude i na koji način to rade, da bi cijelo evanđelje predstavili Galatima, da bi ih naučili put istine i put spasenja. A šta rade oni drugi koji zahtevaju izvesne delove zakona da se drže, obredne delove zakona koji u sadašnjem vremenu ili u vremenu ovoga zaveta nemaju duhovne vrednosti, nego samo zamućuju tu vodu čiste nauke spasenja. Koji hoće da se hvale po telu, oni vas nagone da se obrezujete i to čine samo zato da ne budu gonjeni za krst Hristov. Ko će da goni koga zbog obrezanja? Izgleda da među Galatima se nalazio u ovo vreme kad je pisana poslanica jedan veći broj Jevreja koji su imali dosta tesne veze sa jevrejima u Jerusalimu ili u Judeji, i ovim jevrejima među Galatima bilo je potrebno da održavaju dobre veze i da imaju podršku onih jevreja u Jerusalimu. I zbog toga oni pokušavaju, ti jevreji među Galatima pokušavaju da ubede i nataraju neznabožce da drže makar obrezanja, ako ne drže razliku u hrani, ako ne drže razliku u danima, ali bar obrezanje da drže, da bi na neki način pokazali da eto, oni poštuju ono što je od starih. A to me navodi na ono što, na primjer, jedan samo primjer, među Nazarenima u Jugoslaviji, to sam primetio naročito na ženskoj strani, pa nešto malo i na muškoj, ali više sam primetio na ženskoj strani. Marama je važna. Nijedno drugo pokrivalo nije tako pristojno kao marama. A ispod te marame ima mnogo nepristojnosti, nadignuta kosa kao plast sena. Kakva je to skromnost? Na što to liči? Oni neće prihvatiti ondulaciju ili električno stiliziranje kose, uvrnute rovnice i kovrđaste kose i tako dalje, zato što to iziskuje izvesno skraćenje kose, sečenje kose, i oni još uvijek veruju da ženska kosa treba da je dugačka, ne treba da se skraćuje. Ali drugi deo pristojnosti, da ženska kosa ne treba da se ističe, nego u svojoj dužini da bude skromna, da bude pristojna, to su izostavili. I na taj način su oni napravili kao jedan kompromis. Idemo za svetom u tome što se ističemo, što uvećavamo tu žensku frizuru, žensku kosu, ali držimo stari običaj i ta kosa je pokrivena. Ono što je osnovno, skromnost i pristojnost na onaj način kako je to Gospod u reči Evanđelja nama dao, to je izostavljeno. Šta to vidimo? Važni su običaji. Važno je ono što nama politički odgovara. Šta nam odgovara politički? Da damo našoj mladeži izvesnu taštinu, jer nemaju oni u sebi osjećaj skromnosti. Oni nisu duhovno razvijeni, možda nisu uopšte duhovno živi. A s druge strane, da damo našim starijim članovima izvesno pravo, eto, drži se marama. Tako su naši stari držali. Ali naši stari nisu držali marama, oni su držali plašteve na glavi. Šta znači? Šta reč Božja traži? Da bude pokrivena glava, da bude pokrivena kosa. Ako bih počeo govoriti o tome na muškoj strani, onda bi bilo još mnogo više da se kaže. Koliko treba da bude kratka muška kosa? I kako treba da se ponaša čovjek i tako dalje? Tu ima mnogo toga. Šta je nama ovdje u ovoj poslanici napisano? Oni koji zahtevaju da, od Galaćana da se obrezuju Galaćani, to čine zbog toga da ne budu gonjeni za krst Hristov. I danas ako bi neko hteo da drži skromnost i pristojnost po pismu, u onim grupama i onom društvu gdje se to ne drži, bio bi gonjen. I bio bi zlostavljan, i bio bi opadan, i bio bi osuđen. U 13. stihu piše, jer ni oni sami koji se obrezuju ne drže zakona, nego hoće da se vi obrezujete, da se vašim telom hvale. Tu se pokazuje.